Reykjavík kjördæmis Norður, Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti, þetta er tvímælalaust fyrsta skrefið af nokkrum einmitt eins og þurfti framsögumaður nefndi og ég tek undir og þakka stuðning hæstvirts fjármála- og efnahagsráðherra sem að vill einmitt líka ganga lengra með opnun ársreikningaskrár og hluthafaskrár. Hluti af þessu svona skref, taka svona eitt skref í einu er náttúrulega bara byrja og sjá hvernig sem sagt notkunum verður því að ég tel að það verði þó nokkur ágóði af opnun fyrirtækiskrárnar þó að það verði kannski ekki beinum fjárframlögum eða gjöldum eða tekjum fyrir ríkisskattstjóra að þá það sé þó nokkur samfélagslegur ávinningur. Fjölmiðlar til dæmis hafa nefnt þau dæmi að fréttir hafa ekki orðið til einungis vegna þess að það kostaði 50.000 krónur að fletta upp tengslum í gegnum fyrirtækiskrá og samfélagið varð fátækara vegna þess. Þannig að það verður gaman að sjá reynsluna af opnuna þessu og það verður gaman að vinna að því að undirbúa og opna þá ársreikningaskrá og sérstaklega einmitt hluthafaskrá því að þar eru svona síðan raunverulegu tengslin og hagsmunum tengslin kannski sem að hægt að reykja. Það er annað sem að mér finnst vanta mögulega að skerpa á svona í lögunum almennt að það er varðandi svona framsal á eins og prókuru og því einlíkt hversu sýnilegt það er. Þannig að það sé ekki löglega hægt að eiga eða geta síslað með fyrirtæki án þess að það sé skjalfest á opinberan og aðgengilegan hátt. Þannig að það sé ekki hægt að vera með falið eignarhald á neinn löglegan hátt.
Fleiri hafa ekki